Covid-19 pandēmijas dēļ valstis ir slēgušas savas robežas, bet starptautiskie pasažieru pārvadājumi ir gandrīz pilnībā apstājušies. Miljoniem cilvēku ir iestrēguši ārzemēs un saviem spēkiem nevar atgriezties mājās. Tā ir noticis arī ar daudziem Indijas pilsoņiem, tāpēc Indijas valdība sākot ar ceturtdienu gatavojas repatriēt simtiem tūkstošiem indiešu. Valdības plāns paredz, ka pirmajā repatriācijas posmā, kas ilgs nedēļu, nacionālā aviokompānija Air India un Indijas jūras spēku kuģi dzimtenē nogādās 15 tūkstošus tautiešu no 12 valstīm. Aptuveni pusi no tiem būs indieši, kuri dzīvo un strādā Persijas līča valstīs. Ar naftu bagātajā reģionā dzīvojot aptuveni 8,5 miljoni Indijas pilsoņu. Daudz no viņiem ir palikuši bez darba, jo pandēmijas un naftas krīzes dēļ Persijas līča valstu ekonomika ir pamatīgi iedragāta. Tikai apvienotajos Arābu Emirātos vairāk nekā 200 tūkstoši indiešu ir reģistrējušies repatriācijas reisiem. Indijas pilsoņiem, kuri vēlēsies nokļūt dzimtenē pirmajā repatriācijas posmā, pašiem būs jāsadz ceļojuma izmaksas. Valdība nav atklājusi, kādas būs biļešu cenas, bet mediji vēsta, ka repatriācijas lidojumi būs dārgāki par regulārajiem reisiem. Tiem, kuri domāja, ka repatriācijas izmaksas seks valdība, būs jāšķiras no prāvām naudas summām vai arī jāgaida nākamā iespēja atgriezties dzimtenē. Indiešu studente Kāģala Džoši, kura mācās ASV galvaspilsētā Vašingtonā, priecājas par Indijas valdības repatriācijas plānu.
Tas ir liels atvieglojums, jo esam šeit iestrēguši jau gandrīz 2 mēnešus. Daudziem no mums pašlaik nav darba un ienākumu, bet dzīvošanas izmaksas ir augstas. Lielai daļai no mums nav nekādu iekrājumu, tāpēc esam atkarīgi no citu labvēlības. Situācija ir saspringta, tāpēc būtu lieliski atgriezties Indijā.
Pašlaik ārpus Indijas dzīvo vairāk nekā 17 miljoni indiešu. Nav zināms, cik liels skaits Indijas pilsoņi pieteiksies repatriācijai, bet valdība prognozē, ka šādu vēlmi izteiks vairāk nekā miljons. Pirms tam, kad 25. martā Indijā stājās spēkā plaši iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, valdība palīdzēja atgriezties dzimtenē vairāk nekā 2400 pilsoņiem no Ķīnas, Japānas, Irānas un Itālijas. Pēc ierobežojuma ieviešanas Indijas ārlietu ministrs Subrahmanjans Jaišankars aicināja ārvalstīs mītošos indiešus neatgriezties dzimtenē līdz brīdim, kad valstī normalizēsies epidemioloģiskā situācija. Indijas valdība šomēnes atviegloja daļu no ierobežojumiem, bet joprojām tie ir vieni no stingrākajiem pasaulē. Līdz šim Indijā ir apstiprināti vairāk nekā 46 tūkstoši inficēšanās gadījumi ar Covid-19, bet vairāk nekā 1500 cilvēku ir miruši no vīrusa izraisītajām komplikācijām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.